lagi anjing. Heyo, selamat datang di podcast non spesifik episode ke-14. Kali ini gue kedatangan teman gue satu lagi. Ini tuh menurut gue juga orang yang punya background yang menarik. Coba kenalin lo siapa?
Halo. Kaku ya gue.
Halo, siapa nama lo?
Nama gue Raka Gani Satria.
Raka Gani Satria.
Gue co-founder dan CEO dari Menjadi Manusia.
Ancur, Menjadi Manusia itu apa sih?
Panti pijet.
Oh, panti pijet Menjadi Manusia. Itu daerah mana, Gading ya?
Basically Menjadi Manusia itu platform buat orang-orang dengar berbagai macam sudut pandang dari orang lain. Dan juga wadah untuk orang-orang cerita problematika yang mereka miliki. Basicnya itu sih sebenarnya.
Oke,
okay, kurang lebih itulah kalau misalnya menjelaskan secara detail. Intinya Menjadi Manusia tuh pengen menyebarkan perspektif dan positivities dari berbagai sudut pandang gitu.
Oke, okay, dia berarti lo platform untuk berbagi perspektif orang-orang yang berbeda ya.
Betul, betul.
Itu lo di mana platformnya?
Sekarang kita hadir di YouTube, Instagram dan Spotify. Ada website juga. Intinya kita pengen ngebagi itu dari berbagai macam medium lah, apa yang bisa kita masukin lewat tulisan, lewat video, lewat suara. Intinya kita pengen sharing perspektif tadi.
Oke, berarti bisa dibilang lo YouTuber?
Content creator.
Oh, content creator. Beda YouTuber sama content creator menurut lo apa ya, Bang?
Bedanya nggak tahu sih, cuman mungkin kalau gue, karena gue bikin konten nggak hanya di YouTube.
Oh, oke. Okay. Oh, berarti kalau YouTuber berarti emang
mungkin,
cuma YouTube
mungkin.
Doang. Bisa YouTube doang,
bisa. Mungkin. Mungkin bisa juga gue dibilang YouTuber, tapi enggak sih, kayak ya content creator aja. Kayak kalau YouTuber tuh termsnya untuk orang yang diri sendiri muncul di kamera.
Oh, emang
WhatsApp,
emang gitu. Narsis.
Iya. Gak narsis juga siapa ya? Menjadikan dirinya tuh
konten.
Bukan, menjadikan dirinya tuh main star-nya lah.
Oke.
Okay. Sedangkan kalau di Menjadi Manusia gue bahkan enggak pernah muncul di video.
Oke. Okay. Berarti dari Menjadi Manusia ini lo mulai bikin beberapa video YouTube. Video. Awalnya YouTube dulu ya?
Awalnya YouTube dulu.
Sampai akhirnya merambah kemana-mana.
Merambah, coba Instagram, coba Spotify, coba website, coba bikin event. Merambah ke banyak hal sih.
Oke. Okay. Ini kan gue kan juga ngikutin, maksudnya sering nontonin Menjadi Manusia juga ya. Gue nontonin tentang si Cika nih, gitu. Gue nontonin juga ada yang ngomongin tentang gay gitu. Tapi dari semua video di Menjadi Manusia, menurut lo yang paling menarik buat lo yang mana?
Yang paling menarik ada dua, tapi belum diupload dua-duanya.
Oke.
Okay. Yang pertama itu penderita kanker.
Oh, serius lo?
Serius, penderita kanker.
Katanya. Bokap gue penderita kanker lo. Oke, okay. terus.
Kanker. Dia cewek, dibotakin. Ceritanya dia tuh bener. Gue gak pernah, jadi sistemnya gue interview sampai syuting tuh, gue ketemu orangnya sejam dua jam, gue dik story-nya dulu.
Oke.
Okay. Jadi gue tahu point of view mana nih kira-kira mau gue angkat dari orang ini ketika syuting.
Oke, okay, iya.
Ketika gue interview nih cewek bilang kayak, "Kak, aku nggak tahu aku tidur hari ini besok aku bangun apa enggak."
Hancur.
Itu gue nangis jadi-jadinya kayak shit. Tuh yang pertama, kedua yang menarik dari point of view orang yang pernah mati suri. Jadi dia sakit. Dia sakit autoimun.
Autoimun tuh apa ya?
Autoimun tuh kayak gangguan gampang kena penyakit lah.
Oke.
Gampang kena penyakit. Nah, sampai satu hari dia pingsan. Dia pingsan. Dia bangun-bangun itu dokter lagi apa sih? Yang kayak di
pompa
jantungnya. Jadi dia sempat flatline.
Di CPR gitu.
Di CPR.
Oke.
Dia sempat flatline selama 2 menit.
Oke.
Okay. Selama 2 menit itu dia ketemu sama mertuanya yang udah meninggal.
Hancur.
Terus dia bilang bahwa mertuanya bilang ikut mami aja, mau nggak ikut mami? Dia cuma bilang satu, enggak mi, besok anak-anak ujian.
Berarti itu yang membuktikan kalau afterlife itu emang ada.
Itu gue di situ kayak, nih orang di situ kayak gue apa ya gimana ya kayak ngeliatnya tuh, nih orang mengalami itu di mana dia flatline, nggak nafas gitu, kayak sampai di CPR tuh kan kayak. Wah, gila. Di situ dia benar-benar kayak tiba-tiba putih, mertuanya udah meninggal muncul. Terus ya udah, ketika dia ngomong gitu selama 2 menit dia bangun.
Itu sampai yang dikasih listrik-listrik gitu kan?
Iya, sampai dikasih listrik gitu. Itu dua paling seru itu sih buat menurut gua itu sampai sekarang itu yang kayak wah, gila sih.
Tapi lo kan sering dengar maksudnya cerita tentang orang-orang yang dengan background yang berbeda-beda kan? Itu sebenarnya mengubah cara pandang lo terhadap orang lain gak? Maksudnya kan kita dulu ngeliat orang kayak jujur aja gue tuh termasuk orang yang judgmental. Kayak gue ngeliat orang, ah ini orang mah kayak gini-gini aja, ini orang mah ya elah bisa apa gitu. Tapi dengan lo ketemu, liat perspektif gitu ya. Orang, lo ketemu sama orang, lo ngobrol, lo jadi tahu ternyata di balik semua kelakuan mereka itu ternyata ada alasan di balik ya. Itu.
Sebenarnya itu yang pengen gue ada yang nyapu.
Gak apa-apa, emang di sini kita sistemnya natural.
Ada mistis sebenarnya pengen gue sampein di menjadi manusia. Terkadang kita segampang banget ngejudge satu orang tanpa kita tahu ceritanya.
Betul.
Turns out ceritanya ketika kita let's say ngejudge si A. Si A ini begini begini begini. Kita tuh enggak pernah tahu proses si A sampai menjadi begini.
Iya, iya, iya.
Itu yang bikin gue belajar bahwa enggak kita jadi orang enggak boleh nih untuk gampang mudah untuk ngejudge. Misi besarnya sebenarnya gue pengen ngasih tahu ke semua orang bahwa ketika lu ngelihat satu sudut pandang atau lu ngelihat satu perspektif dan lu yakini benar, belum tentu itu yang sebenarnya.
Iya, betul,
ada
betul.
Ada satu sudut pandang lain yang emang bisa lu lihat, ada perspektif lain yang bisa lu lihat. Sehingga lu belajar sesuatu gitu. Senegatif-negatifnya orang itu pasti ada pembelajaran positif yang bisa diambil.
Oke, dari semua yang lo interview itu, dari semua yang lo bikin video itu, ada nggak yang bisa pengalamannya tuh negatif? Ternyata pas lo kenal, ah ternyata dia nggak sejati itu lo.
Ada, jadi ada satu dia bandel banget, geragi, segala macam. Cuma di video gue dia nggak confess bahwa dia seperti itu.
Oke.
Pernah sampai bermasalah dengan polisi dan lain-lain. Tapi dia get back dari kegagalannya dia itu. Dia benar-benar sekarang bekerja dari passionnya dia. Kayak dulu dia negatif banget dan dia bilang bahwa dulu gue senegatif ini nih, hidup gue gini. Sampai akhirnya dia mengubah itu dan ya udah dia menjalani apa yang dia jalani sekarang gitu.
Oke, gue tuh kayak suka banget gitu loh kalau misalkan orang emang dulunya itu bandel istilahnya ya, dulunya dia negatif gitu dan dia bisa memanfaatkan sifat negatifnya itu jadi sesuatu yang berguna gitu. Nah, sejujurnya gue kan maksudnya stand up comedian ya. Maksudnya gue pun juga awalnya itu mulai stand up itu karena
keresahan.
Ya keresahan gue awalnya tuh gue mulai stand up itu karena gue depresi. Mungkin bukan depresi ya, mungkin gue sedih aja ya.
Stres.
Nah sampai akhirnya gue nyoba bisnis, gue nyoba ngelakuin hal-hal yang menurut gue nyoba olahraga, gue dulu olahraga tiap hari gitu, kayak gue pengen badan gue six pack, cewek-cewek yang mau sama gue keren asu. Dan ternyata energi negatif itu justru yang malah mendorong gue gitu. Nah kalau dari lo sendiri, lo ngebuat menjadi manusia ini tuh emang dari lo pengen atau emang karena ada trigger ya?
Sebenarnya why gue untuk ngebangun menjadi manusia cukup apa ya, cukup mungkin kalau misalnya gue ngeliat dari background, gue bilangnya bisa jadi cukup kuat gitu. Karena gue lahir dengan mental illness.
Serius?
Gue punya ADHD atau
ADHD? Attention deficit.
Gue attention deficit hyperactivity disorder. Yang dimana kalau misalnya banyak yang gak tahu, ini tuh satu kelainan dimana sistem kerja otak gue kerjanya tuh beda sama orang normal. Otak gue tuh kerjanya terus-terusan,
nggak istirahat,
kadang lembur.
Oh aduh, kadang lembur dibayar gak? Kalau nggak, apa lembur cuma mau cuma alasannya keluarga gitu. Kita kan keluarga, lembur dong nggak apa-apa. Anjing. Ay, namanya lembur harus dibayar lah, gila lu.
Dan ya itu, gue benar-benar orang yang questioning banyak lah sama kehidupan. Kalau gue gini gue gimana ya, kalau gue gagal bangkitnya gimana ya, putus cinta ngadepinnya gimana ya. Sampai akhirnya satu momen gue apa ya, gue gagal gitu ya. Waktu itu gue tahu gue ADHD itu gue ikut Abang None.
Oh lu anak Abnon?
Nyoba.
Masuk
nggak tembus. Itu kalau gue ngeliat kegagalan gue tuh yang nge-shift gue jadi sekarang lah. Gue gagal Abnon. Yang lucu adalah dari 7 aspek penilaian gue gagal di psikologi. Sedangkan pertanyaan lainnya tuh kayak ya udah lu jelasin budaya Jakarta, gimana cara ngejual Jakarta dan lain-lain. Di psikologi pertanyaannya cuman kesibukan lu apa sekarang?
Lo jawab?
Ya gue jawab kesibukan gue. Itu kayak kemudian gue nggak masuk, kakak gue nanya ke temennya, salah satunya adalah panitia.
Lo kenal orang dalam?
Iya, kakak gue kenal, sahabatnya kakak gue lah. Dia nanya, adik gue gagal di mana? Di psikologi. Apa yang salah gitu? Akhirnya gue karena gue fully aware akan itu, kayak nggak mungkin lah masa gue cuma ditanya kesibukan doang, gue gagal sih. Terus akhirnya gue decide untuk ya udah deh coba deh ke psikolog sama psikiater. Sampai akhirnya gue ke psikolog, gue cerita Iya, dulu waktu kecil gue pecicilan, benar-benar nggak bisa diem.
Ah, oke.
Okay. Mengganggu batas teritorial suatu negara.
Waduh. Wadiau.
Dan di situ kayak ya udah didiagnos bahwa ya lu ya gue ADHD. Sama akhirnya gue dikasih obat kan. Gue dikasih obat, gue ngerasa obat dari dokter itu cuma nge-hold cara berpikir gue doang gitu, kayak
cuma ngeredam itu doang.
Ngeredam setelah efek obatnya habis, justru makin parah dan makin meletup-letup.
Oke.
Okay, mungkin biasanya kalau nggak kena obat tuh 90 letupan. Setelah kena obat tuh 90 letupannya ketahan nih. Tapi setelah efek obatnya habis 180 letupan.
Oh, kayak jadi
2 kali lebih lipat.
Jadi lipat lebih lah. Ditahan jadi ngamuk orang. Iya.
Sampai akhirnya waktu itu gua kenal sama drugs jenis tembakau gorila.
Wah, gori. Sinte. Oke. Ini gua suka nih kalau ada orang nyinte.
Gitu ya.
Di situ gua kayak lu ADHD, lu suka mikir. Mikir tuh part of your life lah.
Oke.
Okay. Kayak karena 24 jam almost 24 hours gua mikir gitu. Dan di situ kayak Sinte kan bikin lu mikir banget kan?
Enggak tahu gua enggak pernah nyoba. Nah,
Sinte tuh kayak bikin gua mikir banget dan kayak gila ini enak banget. Otak gua kayak dikasih makan.
Oke.
Okay. Gua ketagihan lah 1,5 tahun.
Oke,
Nyantai tuh dosisnya naik lah. Dosis tuh kayak sehari
selinting.
Sehari 3 linting, jadi sehari sebek sampai sehari 2 bek.
Oke.
Okay. Udah kayak kelos banget.
Lo jadi kayak Vico gitu.
Enggak juga sih.
Enggak juga.
Kayak intinya gua ya kalau misalnya dibilang puluhan juta ya ada puluhan juta,
okay.
Terus sekali lagi nggak berasa aja gitu.
Tapi puluhan juta itu dalam waktu 1,5 tahun itu kan, nah, oke, okay, terus
satu momen gue sama keluarga gue ke gap, gue hampir OD.
Ah serius lo?
Hampir OD-nya tuh yang kayak nggak kalau ya, di mana satu orang pasti hampir OD tuh lo kayak keluar busa gitu, enggak, gue pingsan.
Oke.
Okay. Gue pingsan.
Tapi lo muntah-muntah gak?
Gue kalau Sinte pasti muntah.
Iya. Yeah.
Pasti muntah, gue muntah-muntah. Akhirnya gue hampir pingsan di rumah, gue lagi bakar di rumah. Gue sampe pingsan, kakak gue naik.
Hah?
Ngegapin gue lagi megang.
Oke.
Okay. Di situ gue dibawa ke RSJ. Gue mikirnya check up biasa kan. Ternyata gue disuntik, tidur, bangun-bangun, anjing nih gue di mana?
Di RSJ?
RSJ. Gue dirawat di rumah sakit jiwa 2 minggu.
Wah.
Itu yang kayak, wah anjing nih. Sampai ada.
Tapi gue mau nanya deh, di RSJ itu keadaannya gimana?
Luckily gue di VVIP sih.
Oh, oke, okay. Lo berarti pasien RSJ yang tajir.
Gimana ya? Beruntung lah.
Oh, beruntung.
Jadi gue emang kayak ya di situ gue hanya di isolate aja, nggak pegang HP sama 2 minggu. Ya udah, kayak ngebersihin diri lah. Ibaratnya rehab lah.
Toxic ya.
Rehab lah. Ya. Sampai satu momen tuh obat dari dokter ketemu sama racun gori.
Oke.
Jadi kayak ada sisa nih racun gori di otak gue, kena sama obat dokter. Itu tuh gue semi skizo.
Anjur.
Semi skizo yang dimana kayak gue mempercayai halusinasi gue.
Skizo okay, kan skizo kan
halusinasi,
betul,
dan
betul.
Dia mempercayai bahwa halusinasinya benar. Gue tuh sempat yang kayak gue megang-megang tangan. Gue inget banget apa yang gue alami. Gue megang-megang tangan, terus sama RSJ-nya nanya gitu, lu ngapain? Gue lagi telepati sama adik gue.
Wah.
Dan gue percaya itu benar. Gitu. Gue inget beberapa kayak gue ngerasa gue tuh nabi yang diutus. Okay. Sama Tuhan.
Sekarang apa ya? Masih ngerasa kayak gitu?
Enggak.
Oh, enggak, udah enggak.
Itu karena otak gue keras banget kan.
Oke.
Okay. Itu keras banget kan, dan kayak anjing mau fokus banget gue, benar-benar. Gue mempercayai halusinasi gue lah. Sampai satu momen karena chaos di otak gue keras banget. Ketika gue tidur, gue jadinya sleepwalking.
Oke, okay, lo jadi jalan-jalan gitu
dan
tidur.
Dan kayak tidur bangun, keluar, kadang suka kan jadi tuh ada 5 kamar gitu kalau di RSJ. Kamar gue tuh di ada kamar gue, di sebelah kanan gue ada kamar gue.
Oke, tapi sampai kamar lo itu ada orang ya?
Ada orangnya. Beberapa kali tuh gue salah masuk kamar, kayak salah kamar gitu. Salah kamar gue udah skip banget tuh. Terus satu malam tangan sama kaki gue diikat.
Terus?
Di RSJ. Karena gue sleepwalking terus.
Oke.
Itu gue karena gue kan ya gue minum obat tidur supaya gue bisa
tidur. Iya.
Jadi gue tidur ya gue nggak bisa apa bangun tangan kaki gue diikat, gue benar-benar teriak kayak suster, gue benar-benar kayak.
Tapi lo di RSJ itu berapa lama? 2 minggu?
2 minggu.
Oke, 2 minggu. 2 minggu itu maksudnya pengalaman yang
luar biasa.
Iya, luar biasa. Dan itu ngubah diri lo.
Ngubah.
Berarti bisa dibilang itu jadi titik
turning
balik
point.
Lo.
Titik okay. Balik gue di situ sih. Sampai akhirnya gue abis diket tuh gue kayak dibuka, akhirnya gue nanya kayak anjing lo mau ngapain sama hidup lo? Lo mau ngapain lagi sama hidup lo?
Oke.
Tuhan kasih lo nikmat. lu bisa tidur pakai AC. Bayangin di luar sana ada orang yang bahkan tidurnya di kardus.
Iya. Yeah.
Lu makan, lu masih bisa makan enak, ada orang yang bahkan untuk makan aja susah.
Ya, yeah, ada yang makan sampah kok.
Iya. Tapi lu menyanyikan itu semua.
Iya. Yeah. Kadang tuh kita kayak suka enggak bersyukur gitu loh. Iya, bersyukur banget. Kayak kita maksudnya kita dikasih privilege untuk kuliah yang maksudnya bisa dibilang bagus gitu. Kita dikasih privilege untuk setidaknya punya rumah.
Tapi sesimpel bisa tidur pakai AC.
Iya, gitu. Itu udah paling gua soalnya enggak bisa tidur pakai enggak pakai AC, Pak.
Juga sih.
Kayak ya, banyak nyamuk gitu
kan. Kayak itu kan kayak di luar sana banyak loh orang yang kayak bahkan tidur pakai kipas angin.
Ah iya.
Tapi cuman kayak enggak punya kipas angin, pakai angin dari luar gitu.
Tapi menurut lo orang tuh emang maksudnya suka lupa sama hal itu ya. Maksudnya suka ngerasa ah kok gue gak punya apa-apa ya, karena, tapi karena lo punya kayak, rumah ya
gitu. Manusia basicnya emang gak pernah puas ya.
Iya betul.
Itu yang nyadarin gue, momen RSJ itu nyadarin gue kayak gila gue gak bersyukur banget. Akhirnya gue keluar nih dari RSJ. Waktu itu gue masih bisnis foto studio.
Oke, okay. Oh lu ada bisnis foto
studio? Gue ada bisnis foto studio.
Oke,
okay. Huh? Everything went well. Kayak ya udah gue ya ini mah bayar 5 tahun profitable lah, 5 tahun dari sekarang ini akan menjadi satu foto studio yang gede gitu.
Oke.
Itu yang gue yakinin sampai akhirnya awal tahun 2018 gue ngerasa kok kayaknya ada something dalam diri gue nggak fulfill.
Oke.
Okay. Kayak ya udah nih gue jalan kok lempeng aja gitu, kayak ya udah uang masuk studio ada yang nyewa tapi kok lempeng ya hati gue ada yang lempeng.
Tapi maksudnya lo itu hitungannya sukses tapi lo ngerasa kosong gitu.
Bukan sukses, at least cukup.
Cukup. Lo cukup tapi ngerasa kosong. Oke. Okay. Itu lo umur berapa?
Umur 22.
Oke, oke.
2017. Terus di situ awal tahun 2018 ketika gua ngerasa kosong itu gua decide kayaknya kalau misalnya tujuan hidup gua cuma uang-uang dan uang, gua enggak akan sebahagia itu deh. Oke, okay, well, no shit, bahwa uang bikin lo happy.
Yeah.
Uang adalah salah satu sumber lah.
Menurut gua
bukan sumber sih, apa ya? Alat sih. Uang tuh bukan sumber,
gua alat. Yang jadi masalah tuh kayak gini. Menurut gue tuh orang gak ada yang pengen atau bercita-cita untuk jadi orang kaya. Gue yakin semua orang itu cita-citanya cuma satu. Mereka pengen jadi orang yang punya banyak pilihan.
Yeah.
Cuman masalahnya, uang ngasih kita pilihan.
Nah, kan ada yang bilang kan uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang.
Iya, yeah, betul. Nah,
itu yang kayak gue rasain kayak, ah enggak lah gue gak bisa kayak gini. Terus akhirnya gue jual saham gue di foto studio itu. Dan gue bikin janji sama diri gue, bisnis apapun yang gue buat selanjutnya harus ada impact buat masyarakat. Apapun, okay, itu. Apapun itu. Akhirnya gue start lah bikin. Emang gue dulu fokusnya dari awal emang gue fokus sama humanity.
Oke.
Okay. Gue pengen ngangkat sisi kemanusiaan lah. Tapi dalam cara yang emang kreatif. Dulu gue bikin namanya Creative. Tadinya sebuah creative agency, gue pivot jadi sebuah content generator di mana gue bikin konten.
Iya. Yeah.
Goal gue adalah it's a platform for better society through creativity and humanity.
Oke.
Okay. Nah, gue akhirnya kayak akhirnya gue masuk satu inkubasi dengan satu program tadi, kreatif tadi. Satu yang gue bikin tuh kreatif waktu itu. Sampai akhirnya nanya, why you made this? Gue gak bisa jawab kenapa gue bikin ini. Karena terlalu broad gitu. Terlalu broad bahwa lu tuh ngomongin humanity in general, Rak.
Iya, iya, iya.
Why-nya gak kuat, why lu gak kuat. Sampai akhirnya gue nge-trace back balik. Gue nge-trace balik dimana kayak, why gue apa ya? Kenapa ya gue bikin ini? Dan apa yang, dan kayak, sekarang kan every business yang paling, apa ya, bisa dibilang yang paling
bonafit.
Bonafit adalah ketika ada problem yang dan yang lo tawarkan adalah solution.
Iya, betul.
Akhirnya gue cari problemnya, gue cari why-nya. Ketemulah why gue. Why gue adalah I question a lot about life.
Oke.
Okay. Sampai akhirnya gue ada di titik gue sampai masuk rumah sakit jiwa nyat karena gue mempertanyakan hidup. Gitu. Akhirnya menjadi manusia why-nya adalah ya there's a lot of people yang mungkin sama kayak gue yang questioning banyak banget akan kehidupan. Tapi gue pengen dengan hadirnya menjadi manusia nih ketika lo bertanya hidup, lo gak perlu kena tembakau gorila dulu nih.
Oke.
Okay. Lo gak perlu masuk rumah sakit jiwa dulu nih.
Iya. Yeah.
Buat lo tahu jawabannya akan kehidupan. Meskipun sampai sekarang gue juga gak tahu jawabannya.
Iya.
Kayak banyak hal yang gue gak tahu gitu. Akan tetapi, lewat menjadi manusia, gue gak pernah bilang gue kasih solusi. Gue kasih perspektif. Sehingga ketika lo punya masalah, nih gue kasih satu lo satu sudut pandang, ada nih mungkin orang yang masalahnya sama kayak lo.
Iya. Yeah. Biar istilahnya,
lu punya benchmark lah.
Iya, biar orang tuh kan istilahnya kita kan dari lo sendiri itu nge-share perspektif orang-orang yang bisa dibilang punya masalah tersendiri. Oke. Okay. Jadi orang-orang itu ketika nonton video lo gitu, mereka nggak perlu ngelakuin kesalahan itu. Nah, tadi kan gue juga maksudnya berarti lo sebelum menjadi manusia ini ya, itu sebenarnya lo juga punya bisnis banyak.
Banyak banget.
Banyak.
banyak banget. Cuman dulu gue mungkin ADHD gue make me trying a lot of things gitu. ADHD gue ketika gue suka sama satu hal, gue suka lagi sama another things. Yang gue lakuin di awalnya gue tinggal. Kayak gue pernah bikin creative agency, gak works. Gue pernah nyoba bikin podcast, gak works. Gue pernah nyoba stand up comedy, gak works. Gue pernah nyoba bikin startup, waktu itu gue bikin event organizer marketplace, dimana orang ketemu sama EO, gak works. Gue bikin foto studio, works, cuman gak fulfill gitu. Cuman ya gue gagal berkali-kali gitu dalam mencoba apa yang gue suka.
Kan,
tapi gue nyadar sekarang bahwa kegagalan-kegagalan tadi yang ngebawa gue di posisi ini. Mungkin dulu kalau misalnya gue gak pernah nyoba bikin foto studio, gue gak tahu basic videografi sama kayak gue bisa bikin konten.
Atau mungkin kalau lo misalkan gak, istilahnya ya, lo gak mengidap ADHD, mungkin lo akan bisa membuat menjadi manusia.
Kalau sekarang gue udah bisa berdamai dengan itu sih. Kayak gue ngerasa ADHD itu bukan penyakit, tapi ADHD itu mukjizat yang emang Tuhan tuh kasih buat gue lah.
Tapi ya kan orang bilang Tuhan itu bekerja dengan cara yang misterius. Mungkin ini cara misterius ya.
Kalau gue gak ADHD, mungkin gue gak punya pemikiran yang kayak cukup apa ya, aduh, out of the box tuh terlalu in the box aja, jadi gue nggak mau. Out of the box tuh in the box banget. Tapi sih outside the box, tapi semua orang pakai kata itu, jadi
mungkin
unthinkable lah, tidak terpikirkan gitu.
Karena banyak juga maksudnya teman gue yang maksudnya bisa dibilang mereka nggak punya permasalahan itu, mereka maksudnya sehat-sehat aja secara mental dan secara fisik, tapi mereka pun nggak mau berpikir gitu istilahnya. Nah mungkin ya banyak asli.
Jadi kalau mikir pakai apa?
Otak. Sebagai dengkul.
Nah berarti emang sebenarnya kegagalan itu butuh.
Lo nggak perlu masuk rumah sakit jiwa dulu sih. Kalau gue selalu bilang kegagalan tuh yang bikin lu bangkit gitu. Lu kalau enggak gagal lu enggak bakal tiba-tiba bangkit. Atau kalau lu bangkit lu enggak akan. Cuman ya lu enggak perlu, kalau ibaratnya kan lu kadang ditampar hidup. Ya lu enggak perlu ditampar hidup dulu lah kayak gua. Lu benar-benar kayak bangkit gitu.
Tapi emang maksudnya semua orang itu pasti punya masalah masing-masing kan?
Punya.
Kayak misalkan orang miskin gitu. Mereka punya masalah gara-gara mereka enggak punya duit. Sedangkan ada orang kaya, mereka punya masalah karena mereka kebanyakan duit. Jadi emang sebenarnya masalah itu pasti bakal ada terus. Gimana caranya lo ngadepin itu kan?
Dan lucunya adalah masalah lo gak pernah spesial.
Iya kayak gue
miliaran, kayak lo ngerasa anjing kuliah gue fuck up ya, everybody banyak banget ya, mahasiswa yang kuliah fuck up gak cuma lo doang nyet. Kayak gue tuh lewat menjadi mahasiswa, gue tuh pengen bilang itu bahwa yang hidupnya berantakan tuh gak cuma lo doang gitu. Dan ketika lo ngelihat bahwa lo misalnya nih, anjing kuliah gue berantakan, lo tahu bahwa ada orang lain yang kuliahnya berantakan juga sama kayak lo, itu lo ngerasa tenang gak sih, anjing gue punya temen ya?
Kayak ini.
Iya, kayak gue. Kayak di situ
ada dua ambasador gak selesai kuliah kayaknya.
Di situ gue kayak nyadar bahwa ya emang ya problem lo gak pernah spesial.
Tapi emang lo gak selesai kuliah ya?
Gue gak mau bahas sih.
Enggak.
Satu part yang gue masih belum bisa berdamai.
Oh ternyata seorang rangka masih ada yang belum bisa berdamai.
Ada part yang gue masih bisa berdamai.
Gitu.
Gue jadi kayak emang gue sebisa apa ya, kayak gue every time gue di interview gue never mention about my college life. Karena gue masih belum bisa berdamai dengan itu.
Kenapa?
Gue bisa berdamai.
Berarti Raka belum bisa berdamai.
Berdamai dengan kuliah.
Why-nya
sebenarnya karena I know it's a must, but sometimes nggak semas itu. Dan gue masih kayak should I gitu, kayak masih questioning lah. Cuman ya mungkin karena gue belum make decision what I wanna do, dan gue orang yang tend to run away from problem, jadi gue nggak mau mikirin sih sebenarnya.
Ya udahlah. Tapi
I will get back when I need to get back gitu.
Dulu kan maksudnya ada saat dimana lo juga nggak berdamai sama ADHD. Yang bikin lo berdamai berarti lo masuk yang rumah sakit jiwa.
Sebenarnya lucunya yang bikin berdamai karena gue nggak percaya sama obat. Itu yang bikin gue berdamai. Lucunya yang bikin gue berdamai adalah tante gue ngomong kayak, ya ini religi abis sih. Tante gue ngomong bahwa, bang, Allah tuh yang ngasih penyakit, yakinlah bahwa Allah yang akan ngangkat itu juga. Di situ gue mendalami lah, gue mencoba nggak mendalami sih, kayak ya gue nggak bilang gue hijrah juga, cuman gue mempelajari
Oke.
Mempelajari, ya. Dengerin sama ustadz.
Oh, ya. Siapa? Zakir Naik.
Hanana Taki.
Oh, Hanana Taki.
Itu kayak wajib tenang dan lain-lain. Sampai akhirnya gue decide untuk ya udah, gue I find peace every time gue sholat.
Oke.
Okay. Dulu gue find peace lewat drugs.
Oke.
Okay. Gue find peace nih lewat sholat nih. Ternyata ketika gue pakai obat dokter, nggak mempan juga, hidup gue juga kayak nggak setertata itu. Cuman ketika gue sholat kok gue
jadi damai. Gitu. Oke.
Okay. Dulu gue sempat yang kayak religi parah sampai akhirnya gue di state sekarang. Kita manusia pasti berbuat dosa, udah gitu.
Pasti, iya. Nggak ya, ada orang yang murni.
Iya, dan semua orang memilih dosanya masing-masing, yeah. Dan bukan hak kita untuk menghakimi dosa orang lain. Itu yang gue yakinin sekarang.
Ini bagus banget kata-kata, yeah. Shit man, gue hampir nangis ini.
Iya, yeah, kayak itu yang gue yakinin. Apalagi gue sebenarnya mikir kayak gitu karena, apalagi tahun politik ya.
Wah, iya,
kayak,
iya.
Kayak gue ngeliat kayak, lu tuh jadi orang paling suci. Ternyata ya, lu bikin dosa, you make a sin. Cuman ya lu pilih lah dosanya, lu mau yang mana, lu mau makan babi kayak, lu mau minum alkohol kayak, lu mau ngewe kayak, tetap dosa.
Yep.
Cuman lu pilih lu mau dosa yang mana. Semua orang tuh memilih dosanya masing-masing gitu. Itu yang gue jadiin kayak satu pedoman untuk diri gue gitu, kayak ya udah, gue berbuat dosa tuh pasti. Tapi gimana caranya gue tetap beribadah, gue menjalankan kewajiban gue.
Gitu. Nah kalau lo nggak buat dosa, malaikat bingung juga nih, yeah. Kok kertas gue kosong semua nih. Ini nggak ada yang bisa dicatat apa gimana nih? Dan berarti lo bikin menjadi manusia ini emang awalnya itu passion? Bisa dibilang passion atau emang itu awalnya cuma iseng-iseng aja?
Awalnya kayak, jadi abis gue bikin kreatif tadi, yang kayak gue masih gak tahu why-nya. Sahabat gue dari kuliah namanya Adam, dia cuma bilang gini, gue mau bikin YouTube channel, kayak podcast lu dulu tapi gak menggurui.
Oke.
Okay, itu gue sempat bikin podcast kan, tentang point of view orang.
Oke. Okay.
Ketemulah kita, udah mau setahun nih, April tuh kita ketemu, 2018 kita ketemu April. Godok konsep.
Tapi sebelumnya lu juga kreatif bareng sama Adam kan?
Enggak ya? Yang kreatif pertama yang agency bareng sama Adam, yang bikin konten enggak bareng.
Oh ya, ini ada Cika juga, dia tiba-tiba datang.
Halo.
Karena rumahnya dia.
Ya karena rumahnya dia juga sih, jadi harusnya gue yang tiba-tiba datang. Oke ya, terus oke lo
Adam,
buat
Adam bilang kayak, gue pengen bikin konten tulisan gue dinarasiin.
Ah, oke. Okay,
Adam penulis kan, Adam suka nulis puisi. Gue cuma pengen bikin konten gue tulisannya dinarasiin. Kita sampai ke Bali, justru lucu, konten andalan menjadi manusia bukan konten pertama yang pengen kita bikin.
Konten pertama apa?
Konten pertama itu kontemplasi. Yang pengen kita bikin tuh itu, kita cuma pengen ada shot sinematik, ada narasi puisi atau orang ngomong, udah that's it.
Oke.
Okay. Sampai akhirnya kita ke Bali. Kita ke Bali. Gue gak keinget bahkan dulu kata-katanya Adam, pengen kayak podcast lu tuh gak kepikiran. Cuman itu 60 km perjalanan, dan gue gak bisa bawa motor.
Oke.
Okay. Jadi gue benar-benar duduk di belakang, lu kalau misalnya gak bawa motor, lu contemplate kan, kayak lalala gitu. Dan gue keinget gue pernah ngomong, waktu awal gue bikin si kreatif itu, gue pernah ngomong sama si Rega Bernando. Si yang narasumber gue yang tadinya dia transgender, balik lagi jadi cowok. Gue pernah bilang, gue gak tahu kapan Ben, gue ketemu sama dia, gue gak tahu kapan Ben, tapi satu hari gue bakal interview lo.
Okay.
Gue cuma bilang gitu doang, itu doang satu state, itu gue bilang bahwa gue akan interview lo. Karena ceritanya menarik banget.
Iya, yeah, iya, yeah, itu cerita yang yang istilahnya di Indonesia ini masih sedikit tabu lah untuk orang ngomongin transgender gitu-gitu. Yeah. Tapi sebenarnya cerita dari mereka tuh unik banget. Ya. Yeah.
Di situ, karena gue cuma contemplate doang, gue keinget sama kata-kata gue sama Beno. Terus gue balik ke hotel, gue bilang, Dam, gimana kalau kita interview orang-orang aja? Lo yakin nih konten ada yang nonton? Ya udah deh, gue pulang ke Jakarta, gue kumpulin 7 orang, gue syuting. Episode pertama gue keluarin Beno, went viral, and it was crazy. Itu gila banget. 20 hari gue bikin 21.000 subscribers.
Wancur.
Itu kayak,
anjing. Ini YouTuber sukses sih.
Gila, kayak 20 hari 21.000, kayak, anjing, gila, ini sakit nih. Sampai akhirnya gue kayak, let's, apa ya, let's
bikin lagi.
Iya, bikin lagi, and let's think about the business side. Gimana caranya bikin ini jadi works, jadi kehidupan yang bisa ngidupin kita sehari-hari lah.
Iya, betul. Emang karena kan lo sedang bikin bisnis ya, dan emang harus cari duit gitu. Yeah. Maksudnya bukan cari duit, bukan dalam hal kapitalis gitu loh, bukan hal kayak gue pengen cari duit karena gue pengen kaya.
Yeah,
tapi gue pengen cari duit untuk biar bisnis orang ini lagi bakal sustain.
Makanya gue selalu nge-state menjadi manusia tuh, we are a company, but we are a social company, we are a social enterprise. emang kita tuh bisnis, tapi kita pengen ngasih dampak sosial buat masyarakat. Lucunya hal yang nggak expect tuh datang ketika lu nggak expect apa-apa ya. Kadang kan kayak lu nggak expect apa-apa tiba-tiba datang aja gitu. Lucunya dari konten gue, waktu itu gue bikin konten, gue bacain surat dari orang, dia HIV, dia nulis surat terakhirnya di masa lalu. Gue bikinin konten, tim gue bacain, upload lah. Ternyata dari video itu, orang itu personally DM gue bilang, "Mas, makasih karena konten di video Mas. Sekarang lahir grup dengan pengidap HIV aktif di seluruh Indonesia dengan hampir 100 orang yang bergabung."
Acuuuur.
Itu kan kayak, kayak, gue cuma bikin konten.
Acuuuur.
Ternyata se-powerful itu gitu, impact-nya untuk masyarakat. Cuman the tricky side about social enterprise adalah, besides thinking about the impact, lo harus mikirin the business side-nya. Karena lo ngebantu orang, tapi kalau lo gak ngebantu diri lo sendiri kan sama aja bohong.
Sama aja lo yang... bikin hidup orang jadi lebih mudah, tapi nggak bikin hidup lo jadi lebih mudah juga. Oke. Dan sebenarnya gue tertarik sama lo punya haters sih. maksudnya ini menjadi manusia tuh bisa dibilang udah besar. Menjadi manusia udah besar, dan topik yang dibahas sendiri itu pun bisa dibilang sedikit kontroversial mungkin. Lo ngeliat perspektif dari orang-orang yang bisa dibilang di Indonesia ini disembunyikan. Nah, itu lo sebenarnya ada yang jadi haters lo gak sih?
The fact is, lo gak bisa nge-please semua orang.
Yep.
Mungkin haters kayak menjadi manusia gak ada. Gue gak tahu di luar sana. Mungkin ada yang bikin menjadi setan, gue juga gak tahu. Tapi sejauh ini gak ada yang pernah kayak bilang ke gue, konten lo bla bla bla. Enggak, cuman setiap gue upload video yang kontroversial pasti ada yang komen negatif. Kayak yang video transgender ada yang komen, "Alah paling masih homo," gitu.
Serius lo?
Masih ada. Di situ gua mikir bahwa lu enggak bisa nge-please semua orang. Mau positif apapun yang lu buat pasti akan ada orang yang datang dengan negativity-nya.
Yap.
Gitu. Cuman ya I never consider myself as a public figure, jadi kayaknya gue enggak perlu punya haters sih. Mungkin followers yang menjadi manusia di IG boleh hampir 250.000, tapi followers gue cuma 1.500 gak nyampe gitu. Banyak kan Cika Bagaskara gitu.
Waduh. Cika Bagaskara si MC kondang gitu.
Iya. Kayak gue, I never consider myself as a public figure gitu.
I don't, karena
kayak ya gue siapa gitu. Kayak ya banyak kayak teman-teman gue bilang, "Kok followers tuh dikit sih?" Karena gue gak, I never show my face gitu. Di menjadi manusia gue bahkan gak pernah muncul di video.
Gue boleh nanya gak sih?
Muncul.
Kenapa?
Muncul cuman gak cerita masalah gue kayak gini. Gue cerita masalah kayak gini tuh kalau ada orang mau interview gue, atau kayak offline gue menjelaskan kenapa gue build MM. Ya by video yang muncul di MM gak pernah sih.
Gue mau nanya, boleh ya? Angkat tangan lu.
Angkat tangan, itu ya. Jadi, kan maksudnya I know you personally somehow kan. And I know how self-esteem has always been one of your biggest flaws. Dengan adanya MM ini itu membantu nggak sih dengan
self-esteem yang tinggi?
Iya, dengan self-esteem yang tinggi gitu.
Membantu untuk gue jadi.
Kenapa? Apakah lo ngerasa jadi diri lo fulfilled atau karena itu karena impactful atau apa gitu?
Kayak ini pertanyaan yang lucu gitu kayak. Ya.
Ini lucu kan nih, ini otong ngakak deh.
Lucunya adalah yang gue build sepositif itu. Tapi ya gue juga nggak sepositif itu gitu. Itu kayak ya gue pikir menjadi manusia karena gue masih belajar menjadi manusia.
Jadi lo growing bersama dengan menjadi manusia gitu ya.
Cuman the funny things adalah I don't wanna be hypocrite gitu. Things yang satu hal yang kayak gue coba untuk tidak gue lakukan adalah being judgmental to other people. Itu yang coba gue lakukan. Meskipun kita manusia, kita judgmental banget.
Iya, gue salah satu ya.
Ya, I used to be that person gitu. Cuman gue ketemu banyak orang kayak gue mencoba untuk tidak judgmental. Ketika kayak ini begini, enggak. Lu enggak tahu ceritanya. Gitu sih. Dan ya enggak tahu ya. Yang gue build tuh positif itu. Jadi gue enggak mau gimana ya? Mencoba sebisa mungkin untuk tidak negatif sebenarnya. Meskipun kayak yang lu manusia pasti ada sisi negatifnya ya. Ada flows-nya lah.
Ya pasti ada. Mau orang sebaik apapun pasti ada dark side tadi ya. Dan biasanya dark side itu kan selalu ditutupin sama mereka. Nah, sedangkan lo sendiri juga udah mulai berdamai
gua
sama.
Mencoba masih apa ya, kayak gue mencoba, ada beberapa part yang gue udah bisa, ada beberapa part yang kayak
mungkin nggak sekarang, mungkin belum lebih kayak gitu sih.
Yang bikin maksudnya yang bikin nge-trigger ah kayak gue udah bisa berdamai sama hal ini nih sebenarnya tuh apa sih gitu, apakah emang ada formulanya gitu?
Formula spesifik nggak ada, kayak nggak ada sih. Yang bisa bikin berdamai adalah bersyukur kalau gue.
Hancur.
Iya, gue bersyukur aja sama hidup gue. Kayak kadang kalau ya ini gue suka bagiin kalau gue diundang jadi pembicara. Ada 7 tahap dalam hidup untuk bahagia.
Oke.
Yang pertama adalah have a relationship.
Oke.
Kayak dengan siapapun, pacar, bokap, nyokap, kakak, adik, siapapun. Have a relationship, even sama korek lo. Karena lo tahu ketika lo make a relationship, itu tuh lo tahu bahwa ada satu hubungan yang lo build gitu.
Ada suatu hubungan emosional.
Nah, yang bikin gue paling bersyukur adalah yang kedua, random act of kindness.
Oh, oke.
Okay. Itu yang paling bikin gue ngerasa kayak, wah gue seneng nih. Gue tuh, gue ngebagi ya kayak kalau misalnya gue lagi stres. Ini gue nggak sombong ya. Ini gue berbagi. Gue nggak sombong, gue berbagi bahwa setiap kali gue stres, gue tuh selalu megang 50.000. Gue lihat orang pemulung di jalan. Gue biasanya naik Gojek kan, gue turun, gue kasih dia 50.000. Itu gue ngeliat mukanya dia seneng banget, itu semua masalah gue hilang.
Semua masalah gue hilang.
Kayak gila, gue bersyukur banget sama hidup gue. Itu yang nge-build gue, akhirnya berdamai dengan itu, gue harus bersyukur nih. Ada orang yang kayak masih mengutin sampah, gue kasih 50.000 aja seneng banget.
Lo gak mau bagi perspektif dari pemulung yang ternyata tajir?
Mungkin beda pemulung dan pengemis beda. Kenapa gue ngasihnya, gue jadi kayak gue nggak akan pernah ngasih pengemis. Pemulung tuh hustle. Pemulung tuh masih ada hustle.
Kayak Gary V.
pemulung tuh masih kayak to make money, gue masih effort, gue masih ngobok sampah, masih effort. Karena pengemis kan lo cuma minta gitu.
Setuju. Gue juga,
makanya gue memilih untuk tidak memberi pengemis, gue memberi ke pemulung.
Nah, itu kan maksudnya
itu cara gue berdamai dengan bersyukur.
Oke, dan sisanya itu kan ada 7.
Yang ketiga itu gue agak lupa. Yang ketiga itu jaga kondisi tubuh, tidur cukup.
Oke.
Pokoknya
udah susah tuh kayaknya.
Iya, kayak health and mental life balance lah. Shit, gue lupa nih. Gue lupa tiga, biasanya gue ingat cuman gue lagi lupa.
Karena lo gak jadi speaker sekarang.
Gak jadi speaker.
Karena gue lupa ada di chat. Kita ngobrol-ngobrol aja. Tadi kan lo bilang juga lo udah bikin beberapa bisnis, lo bahkan sempet bikin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kreatif. Sebenarnya kalau dari lo sendiri, kreatif itu apa sih?
Aduh, kreatif, nggak tahu gue nggak kreatif enough untuk menjawab kreatif kali ya. Tapi gue adalah orang yang selalu percaya, ini gue nggak tahu relate apa nggak sama creativity, cuman gue selalu percaya ide itu murah. Ideas is like the cheapest.
Eksekusi yang mahal.
Kayak apa yang gue pikirin nggak menutup kemungkinan ada orang di luar sana yang mikirin hal yang sama. Tapi the way execute your content yang bikin jadi mahal. Mungkin ada banyak orang yang nyoba jadi Nadim lainnya. Tapi eksekusinya Nadim gila.
Dia kaya bikin Gojek sampai sekarang bisa jadi super app gitu loh. Lo mau pesan apapun bisa pakai Gojek. Kita tinggal nungguin ada go panti pijat aja ini.
Udah ada go massage.
Udah ada. Tapi bisa panti pijat sih.
Bisa plus.
Enggak. Serius lo?
Enggak tahu, Jo.
Ya enggak bisa lah anjing.
Iya, enggak ada yang tahu.
Tapi di website ada sih.
Hah?
Karena kan waktu itu yang gue nyari gue massage nggak ada, terus gue nyari pijet yang buka 24 jam gitu kan. Ada yang semua ada yang jualan kayak 24 jam pijet plus gitu bisa ke rumah lo.
Tapi maksudnya bukan gue massage kan?
Bukan. Gue mau nanya.
Apa? Angkat tangan lu.
Angkat tangan.
Oke.
Kan lo bilang tadi lo selalu melihat possibility orang, cerita orang itu dari berbagai angle. Itu tuh lo terapin juga ke dalam hidup lo sehari-hari gak sih? Kayak misalnya lo dihadapkan sama satu situasi gitu. Terus itu ada hubungannya dengan kayak lo susah gak mengambil keputusan terhadap sesuatu atau apa gitu, atau gimana?
Jadi ketika gue dengar cerita orang, gue terapin apa enggak?
Bukan dengar cerita orang, ini kayak step aside from the human thing ya. Tapi kayak misalnya lo harus ambil satu decision, kan lo bilang lo selalu ngelihat berbagai perspektif. How do you cope with that?
Ketika ngelihat satu sudut pandang gitu.
sampai akhirnya lo yakin kayak oh ya udah gue mau ambil decision A gitu.
Somehow mungkin karena ADHD gue make me really impulsive, ya udah kadang enggak, tapi gue orang yang tipe berpikir cepat, jadi gue make decision tanpa berpikir ulang nih. Itu in terms of business ya, cuman in other thing,
in terms of life
sometimes iya, sometimes enggak.
Apa yang iya?
Yang iya mungkin ketika kayak gue ngeliat nih orang kok bajunya gini banget.
Oke, ini orang kok bajunya dari atas sampai bawah habis.
Nggak habis, mungkin kayak kok begini setelannya. Gue coba ngeliat, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begitu. Before gue make a judgment, gitu. Enggaknya lebih ke kayak make decision. Enggaknya lebih banyak di bisnis sih. Lu mau A nggak? Mau. Nggak mikir. Gue nggak ngerti.
Oke. Ngerti
ya maksudnya?
Oh iya.
Cuman
iya,
kalau
iya,
live gue kayak ngelihat orang tuh ya udah, sebelum bahkan sebelum kayak gue dulu orangnya tuh kayak gue nggak suka sama nih orang, gue ngomong lu gini banget gini. Sekarang gue mikir bahwa kalau gue ngomong gini orang bakal sakit nggak ya, oh dia kayak gini kenapa ya. In life kayak gitu, cuman in business masih susah untuk kayak ngelihat dari different angle. Ketika ditawarin A sikat, ketika ditawarin B enggak lah ini nggak gini gitu.
Oke, tapi menjadi manusia ini maksudnya
Meskipun kadang gue dalam hidup juga kadang nggak ngeliat dari another point of view ya. Yeah, masih susah loh untuk ngeliat dari another point of view.
Iya, yeah, karena terlalu banyak informasi terlalu, yang masuk juga bikin kita bingung. Apa
aja kalau misalnya lagi banyak pikiran terus nyaman nyebelin sih, gue bisa gas. Gue bisa tuh, nggak mikir nih kondisinya gimana.
Oke, okay, tapi sebenarnya passion lo apa sih?
Fuck passion.
Iya. Nah, apa passion?
Fuck passion, karena tadi lu udah dengar berapa macam bidang yang udah gue coba.
Yep.
Passion will always shift.
Oke. Okay.
Gue tuh ada di satu state dimana it's mission of a passion.
Oke. Okay.
Karena gue ADHD ya. Dan kayak passion gue ganti terus nih. Dulu gue suka stand up, gue suka creative things, gue suka bikin bisnis gitu. Sekarang gue cop up-nya adalah ya I know my mission.
Oh.
Jadi okay, menurut gue, kenapa gue nggak tahu ya, mungkin banyak yang nggak setuju juga sama gue. Menurut gue passion penting gak penting sih, your passion will always shift. Will always.
Iya, setuju
gue. Bisa jadi lu suka ini, 3 tahun lagi lu suka ya, yang
betul
lain.
Karena gua pun ngakui cita-cita gua selalu berubah. Gua pas kecil tuh, gua pengen jadi penyanyi gitu. Gua ampe bela-belain les vokal. Gua ampe kayak apa ya, kayak gua tuh kayak dulu seneng gitu loh nyanyi di depan teman-teman gua.
Yeah, passion kan selalu berubah.
Tapi teman-teman gua tuh enggak ada yang seneng.
So you're saying that passion will always change karena human will always change.
The yeah, situation will always change.
So in
dulu passion, siapa yang punya cita-cita jadi YouTuber?
Reza Arab?
Enggak ada. Belum. Sekarang everybody cita-cita jadi YouTuber. Lo trace back deh 5 tahun lo gak ada yang mau jadi YouTuber. The situation make you do that.
Ah, oke.
Okay. Lo dulu siapa yang tiba-tiba I wanna build a fucking startup? Gak ada.
Oke.
Okay. The situation will apa ya, kayak jadi satu alasan mungkin untuk ngubah passion lo. Cuman satu hal yang gue yakini adalah when you know your mission, kaitkanlah dengan passion lo. Gue tahu sekarang gue orang yang passionnya berubah-ubah. Tapi gue tahu misi gue. Misi gue adalah I want to share perspective and positivities.
Okay.
Itu misi yang gue sampaikan. Lewat apa? Lewat passion gue. Gue suka ngomong. Ya udah, gue cerita ketika gue jadi pembicara. Gue suka creative thinking. Ya gue bicara lewat video. Kemudian gue suka bikin event dulu. Bahkan dulu cita-cita gue pengen jadi event organizer. Ya gue bikin event. Gue kaitkan semua hal yang gue suka tadi dengan misi gue. Wah, ternyata ini menjadi satu hal yang kayak membantu sebenarnya. Hal yang lu suka dikaitkan dengan misi lu.
Ya, oh, oke. Okay. Gitu. Berarti kalau cara lo itu lo mengawinkan apa yang lo suka
dengan apa yang gue mau. Apa yang pengen gue raih.
Oke. Okay. Okay. Tapi sebenarnya cari itu susah nggak?
Susah sekali. Susah sekali. Gue sampai akhirnya ketemu misi gue tuh dan berdamai dengan itu. Maksudnya kayak knowing that this is my mission and for all my life ini apa yang gue lakuin. Itu prosesnya okay, panjang banget. Gue nyoba banyak hal sama kayak gue nemu itu. Ternyata ya helping people and by sharing perspective is the things that I love the most gitu. Lewat apapun ya.
Okay. Lewat apapun. Tapi lo dulu emang stand up juga ya?
Stand up juga.
Oke, okay. Di mana dulu?
Gue di Jakbar.
Oh, yeah.
Jadi lucunya waktu gue lagi senang-senangnya stand up, gue ke gap masuk RSJ. waktu gue waktu itu lagi seneng-seneng stand up. Waktu itu kan Jakbar bikin Sucai namanya.
Iya Sucai, sekarang masih ada juga.
Gue lagi 8 besar, dan gue lagi suka-sukanya stand up tuh. Gue masih 8 besar. Terus kayak gue ngerasa, lucu deh itu. Terus di situ gue kayak, hal pertama masuk RSJ gue bangun adalah sekarang tanggal berapa anjing gue gak stand up. Itu momen harusnya gue Sucai. Jumat. Momen harusnya gue Sucai, gue bangun-bangun Sabtu, anjing sekarang tanggal berapa. Shit, gue gak stand up tadi malam. Itu hal pertama yang kopap di pikiran gue. Gue masih mencintai stand up comedy sampai sekarang. Gue masih suka, maksudnya kayak, ya meskipun gue udah gak do stand up, tapi stand up is the things yang masih gue suka gitu. Karena lewat stand up, kenapa dulu gue suka sama stand up? Stand up tuh wadah buat gue menyuarakan ADHD gue. Yep. Semua pikiran gue tuangkan di situ. Yep. Gitu. Nah, alasan berhentinya adalah stand up sampai malam. Kadang sampai jam 12, open mic sampai jam 1.
Yep.
Dan gue banget tuh kayaknya.
Dan gue gak boleh balik malam.
Oke.
Gue gak boleh balik malam. Karena gue abis ketahuan, makai tembakau gorila.
Okay.
Di situ the moment gue decide, gak bisa nih gue stand up. Sebenarnya deep down gue masih pengen banget stand up.
Lo pernah gak lagi manggung gitu sambil bakar?
Enggak. Ya, kalau manggung enggak. Nyari materi ya.
Iya.
Sama. Wah, gue kalau udah bakar nyari, kalau bakar nyari materi tuh kayak,
wah, anjing. Oke, lucu banget nih gue gitu. Kayak, wah ini gue tau-tau pas bawain kok ngebom gue anjing. Oke. Tapi sebenarnya berarti emang yang lo lakuin itu emang berubah-rubah gitu ya?
Berubah. Yang gue bilang passion udah lulus ya.
Oke. Okay.
Kalau gue lucunya kadang nggak tahan sampai sebulan udah berubah.
Oke. Okay. Lo stand up berapa lama sih?
Gue stand up Desember 2015.
Anjir lebih dulu.
Gue 2015 pertama kali open mic. Pertama kali 2015. Sempat rutin berhenti lagi setahun lah. 2016 terakhir gue stand up.
Tapi maksudnya?
Ah sorry 2017 gue masuk RS Januari 2017.
Oke. Okay. Lo maksudnya udah gak berkutat di stand up, tapi lo masih menyukai stand up gitu. Dan akhirnya lo sekarang pun juga bisa dibilang lo mewawancarai stand up comedian.
Iya.
Lo wawancarain si Tretan Muslim sama Coki, iya. Lo sama Uus. Dan ternyata emang lo kalau mau sukses di bidang itu gak harus jadi penampil.
Iya. Apa ya, kalau gue sekarang one day gue bakal stand up lagi, cuman gak sekarang sih. Kayak gue tuh banyak bikin premis, cuman untuk ngembangin tuh nanti deh gitu. Gue masih pengen kayak, karena gue tuh mungkin people's person banget yang gue seneng bikin orang seneng. Dan stand up tuh kan lu ngehibur orang, lu ketawa, ya gue seneng.
Iya. Karena rasa senengnya tuh instan banget. Yeah. Jadi lo ngeluarin jokes dan orang ketawa.
Tapi kalau lo lucu ya.
Iya kalau lucu. Kalau yang lucu nggak lucu sih ya gue nggak tahu ya. Oke. Nggak tahu ya, gue tuh kadang suka ngerasa justru hal yang gue suka itu malah membatasi gue gitu loh. Kayak gue ngelakuin stand up dan ketika gue mau ngelakuin hal lain yang mungkin bisa dibilang bakal lebih berguna buat gue juga nggak tahu, tapi gue nggak ngelakuin itu gara-gara ya gue mau open mic, gue mau misalkan persiapan show gitu. Bahkan bisa dibilang hal yang gue sukain itu kadang-kadang juga ngerusak hubungan gue sama orang lain. Oke, okay? Let's say hubungan gue sama keluarga gue gitu. Keluarga gue tuh nggak suka banget gue stand up. Okay? Keluarga gue juga, maksudnya mereka dari, terutama nyokap gue ya, nyokap gue itu dari akademisi.
Banyak yang gue minum.
Okay? Nyokap gue itu seorang guru dan dia tuh sangat anti sama yang namanya stand up. Karena menurut dia ya lo kerja, ya kerja aja. Oke, okay? Stand up itu cuma jadi hobi. Tapi gue tuh kayak pengen, gue pengen stand up kali ya. Gue gak mau kerja kantoran gitu. Kadang-kadang kok kerja kantoran gini-gini aja. Bahkan dulu ada saat dimana gue bener-bener takut buat bilang ke nyokap gue kalau gue mau jadi stand up. Dulu tuh setiap gue habis stand up, gue selalu bilang ke nyokap gue bukan lagi tampil, tapi gue bilang ke nyokap gue kerja. Oke, okay? Sampai akhirnya gue balik itu nyokap gue nanya, "Nak, kamu kenapa baru balik jam segini?" Terus gue bilang kan, "Aku kerja bu." "Kamu kerja apa sampai jam 1?
Itu yang pertanyaan yang sama. Sama kayak kalau ketika gue open mic sampai malam ya.
Terus ya udah gue bilang gitu kayak, "Bu, kerjaku bikin orang lain ketawa bu. Kamu jual ganja." bukan bu, aku stand up komedian gitu. Ya Allah, kenapa lebih parah nak gitu. Nah, dan akhirnya gue tuh sempat berdebat itu sama nyokap gue. Nyokap gue tuh apa yang ngejabarin kenapa menjadi stand up comedian itu merupakan pilihan karir yang buruk, dan yang gue kesel tuh yang diomongin tuh bener gitu loh, bener-bener semua gitu. Nyokap gue tuh kayak jago banget gitu loh debat, kayak ngomongnya santai tapi tepat sasaran semua. Ibaratnya kalau debat tuh kayak Jokowi lah. Kalau debat tuh dia kayak Jokowi, sedangkan gue tuh kayak Prabowo, ngomongnya meledak-ledak tapi ujung-ujungnya setuju sama nyokap gue. Jadi nyokap gue bilang kayak, udahlah kamu ngapain ikut stand up, kamu kerja aja yang benar, stand up tuh nggak ada duitnya nak gitu. Iya benar bu gitu, stand up nggak ada duitnya gitu, cuma ya namanya orang suka gitu, namanya orang menyukai hal yang menurut dia ah ini kayak gue bener yang ngelakuin gitu, akhirnya tetap gue lakuin juga. Dan kalau boleh jujur ya, stand up itu emang gak ada duitnya sih. Ya gue dulu pernah disuruh orang tampil gitu. Gue pernah disuruh orang tampil dan selama sejam gue suruh stand up. Dan lo tau dibayar pakai apa?
Oke, terima kasih.
Bingkisan. Bingkisan. Oke, enggak, maksud gue ya kerjaan gue emang lawak gitu. Tapi bayarnya jangan lawak juga. Ya setidaknya kasih gue duit lah. Gue ke tempat lo kan gue butuh duit gitu. Betul. Nah, lo pernah nggak ketika lo ngebuat menjadi manusia ini atau ketika lo ngebuat bisnis itu dapat penolakan dari orang lain?
Mungkin bukan penolakan, cuman kalau bisnis it's a different apa ya, a different placement kali ya penolakannya, di mana bahwa when it comes to business adalah when you doesn't make money. Ketika lo ngerasa lo capek sama yang lo bikin, is it really worth it atau enggak, mungkin halnya sama. Gue no shit bahwa bikin menjadi manusia, gue beberapa kali di state gue mental breakdown, kayak anjing gue capek banget, gue capek banget, kayak cewek gue tuh yang kayak selalu jadi kayak tempat gue ketika gue yang aku capek banget, gue nangis sama cewek gue. Cuman di situ gue nyadar bahwa cewek gue sih yang bilang bahwa yang kamu lakukan tuh ada purpose, yang kamu lakukan tuh ada tujuannya, keep doing it lah, you're doing this for something gitu. Jadi dulu tuh problemnya adalah gue capek tapi kok gak menghasilkan uang.
Okay.
Itu kayak I'm bleeding a lot, I'm running out of money. Cuman kayak di situ gue nyadar bahwa kata-kata cewek gue bener, kayak yang kamu lakuin tuh buat tujuan. Kamu jangan jadiin kendala-kendala ini tuh bikin mimpi kamu berhenti. Dan bahkan banyak yang konsultasi bisnis sama gue. What is the only things in making business yang harus gue punya? The spirit of not giving up. Kendala tuh pasti ada in every state ya. Apapun itu pasti akan ada. Cuman gimana caranya lu tidak berhenti gitu.
Dan apa yang meyakinkan lo? Kayak kalau misalkan gue nih, gue tuh kadang suka takut gitu loh. Gue takut yang gue lakuin ini, maksudnya gitu, gue percaya gue suatu hari bakal bisa menghasilkan dari sini. Cuma kadang tuh gue udah ngerasa takut, apakah gue ini percaya diri ataukah ini cuma delusional gue aja.
Jadi ini kayak ketakutannya kan cuma ada di pikiran lo ya.
Yep.
Jadi almarhum nyokap gue sebelum meninggal, nyokap gue tuh meninggal gue 6 tahun. Dia selalu bilang ke gue, dari gue kecil, dari gue umur 3-4 tahun, dia selalu bilang, just believe I become what I think about. Saya akan jadi apa yang saya pikirkan. It happens. Dalam diri gue yang sekarang ya. Dulu cita-cita gue pengen banget punya coffee shops. Alhamdulillah akhir tahun akan terrealisasi.
Dengan tema menjadi manusia.
Dengan tema menjadi manusia.
Acur.
Gue dulu pengen banget punya sekolah. Ya pelan-pelan dibukakan jalan untuk menjadi satu kenyataan. Gitu sih. Kayak lewat menjadi manusia banyak hal yang gue mau jadi kejadian gitu, dan kayak mulus banget jalannya.
Berarti emang yang paling penting itu sebenarnya emang mindset lo aja.
Mindset. Ketika mindset lo negatif, the negativity will come. Kalau mindset lo positif, the positivity will come. Itu aja sih. Itu yang bikin gue kayak I have to keep think positive. Tiap kali gue ngerasa ini nggak works nih, I have to think that it will work. Gitu. Ya terbukti sih. Alhamdulillah sekarang terbukti sih. Ya nggak sih.
Yang maksudnya yang menahan lo dari pikiran-pikiran kayak ini kayak gue nggak akan bisa nih. Kayaknya.
Ketakutan. Jadi ketika gue takut kalau gue mikirin itu, gue takut itu akan kejadian.
Karena
dulu gue juga kayak gitu, gue mikir ini mah gagal, ini mah nggak lucu, stand up ini mah gak bakal lucu ya, akan jadi kenyataan.
Oke.
Itu yang kayak what I keep in my mindset ya itu. Di pikiran gue kayak misalnya gue mau deketin cewek gitu ya. Ini mah gak bakal dapet, ya lu gak bakal dapet. Lu nya sendiri meyakini lu gak bakal dapet, tapi kalau lu yakin kayak ini mah dapet, jadi lo gitu.
Oke. Lo tuh orang yang maksudnya sangat positif atau enggak?
Dulu enggak. Dulu gue orang yang paling dibenci banyak orang.
Oke, lo banyak haters dulu.
Gue tuh snob guy yang kayak ngecengin orang terus sampai orang baper.
Oke.
Sekarang tuh gue I don't wanna be that kind of person lagi karena gue memposisikan diri gue sebagai orang itu 19-19 sepertinya. Gue memposisikan diri gue sebagai orang itu.
Itu yang ngebuat lo berubah mindset itu apa karena umur lo yang semakin tua atau emang lo ngerasa ini gue udah dapat perspektif dari orang-orang nih apa
semakin tua
lo semakin emang kayak semakin tua emang semakin
the more you get older the more you realize bahwa lo nggak bisa jadi orang kayak lo dulu
iya. setuju oke. Ini udah sejam juga sih
Kita tutup kali ya?
Tutup aja.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, gue juga udah mulai rada pusing ini. Kayaknya juga udah mulai rada mabok ini. Ya udahlah. Thank you banget. Iya kayak udah mulai susah gitu loh mikirnya. Kayak awal-awal tuh gue masih minum dikit-dikit. Kayak ini ngomongnya masih gue masih bisa mikir nih. Terus
kantuk gue sekarang.
Sekarang kebanyakan minum kok jadi pusing gini gue mikir apa.
Oh, ini. Gue selalu menjadikan ini sebagai penutup. Bentar gue kentut dulu, sorry.
Oke, itu kentutnya Raka ya.
Gue selalu menjadikan ini penutup. Di akhir logo menjadi manusia itu ada koma. Jadi filosofi itu gue suka banget tulisannya Leila Chudori yang dia bilang kayak aku tidak ingin berhenti, aku tidak ingin tenggelam dalam stagnansi, jangan perintahkan aku untuk berhenti. Aku tidak suka titik, aku gemar tanda koma.
Ancur.
Itu yang kayak anjing keren banget. Di situ gue akhirnya gue bilang sama Adam, kenapa kita nggak pakai koma di akhir logo? Akhirnya gue pakai koma. Filosofinya ya balik lagi dari Leila Chudori tadi. Menurut gue menjadi manusia itu berproses. Kita gagal, kita coba lagi, kita bikin koma baru lagi. Gagal, coba lagi, bikin koma baru lagi sampai kita mati dan nyentuh titik akhir baru kita ketemu titik.
Ancur.
Itu filosofinya. Jadi setiap kali gue gagal ya gue bikin koma baru. Whatever problem you guys have right now, jangan berhenti bikin koma baru dalam hidup lu sih.
Gila.
Karena kalau gue gak bikin koma baru lagi terus-terusan, gue mungkin gak akan bikin menjadi manusia gitu.
Anjing. Bagus banget lagi. Oh ya, menjadi manusia, deket-deket ini ada acara apa?
Menjadi manusia kita akan ada event, tapi gue jadi namanya. Insya Allah tanggal berapa? 16 Maret.
Di mana itu?
Di antara, kayaknya di Salihara.
Salihara.
Kemudian,
oh maksudnya masih seputaran Jakarta?
Masih seputaran Jakarta. Kita juga akan bikin di Surabaya 27 April.
Hah? Itu sama acaranya?
Sama acaranya, sama. Berupa talk show. Kita lagi bikin sekolah.
Wah.
Namanya Belajar Hidup. Rencananya akan launch di bulan September.
Wah anjir.
Rencananya akan launch di bulan September. Di Creativeness di BSD. Di The Breeze. Kemudian kita lagi build a place lah.
A place yang coffee shop itu.
Coffee shop tadi.
Wah gila. Tapi yang sekolah itu maksudnya sistemnya emang
mengajarkan tentang kehidupan, tentang life, love, self, dan juga career.
Okay.
Empat top main topiknya itu tadi.
Tapi nggak ngajarin matematika?
Nggak.
Oke. Gak bisa ngitung dong teranak-anak. Oke, segitu dulu kali ya. Ini kalau misalkan ada yang mau datang ke acaranya Menjadi Manusia, bisa kontak siapa?
Kontak menjadimanusia.id di Instagram.
Oke, menjadimanusia.id di Instagram. Thank you banget, Rake.
Thank you, Tok.
Oke, thank you banget nih. Gila.
Thank you. Good luck for your podcast.
Thank you. Ya, segitu ya kali dulu ya. Kalau misalkan lo ada pertanyaan atau apapun itu, lo bisa mention gue di Twitter dengan hashtag nonspecificpod. Atau misalkan lo ada cerita-cerita apa kayak lucu gitu. Gue kayak butuh konten-konten menarik gitu. Lo bisa mention gue. Thank you banget yang udah dengerin. Bye.